Bună dimineața, astăzi e marți 18 decembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi frumoasă și destul de geroasă, la această oră sunt minus 5 grade, în nordul Moldovei mercurul în termometri a coborât până la minus 8, iar în sud temperatura e de minus 4 grade Celsius. Pe parcursul zilei, maximele vor oscila între minus 3 și minus 1 grad. Aceeași temperatură se va menține și spre seară. În deschiderea programului, un amplu rezumat al interviului realizat ieri de colegul nostru Vasile Botnaru cu jurnalista Natalia Morar de la revista moscovită Novoe Vreme, expulzată de autoritățile ruse după ce a publicat mai multe articole critice la adresa Kremlinului despre relația dintre presă și putere în Rusia și cum această relație ar putea influența realitățile din Republica Moldova. Vom discuta cu politologul și sociologul Viorel Cibotaru, profesor la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea de Stat din Moldova. Tot despre realitățile moldovenește și rubrica lui Iulian Ciocan, care a descoperit un nou leitmotiv în creația tinerei generații din Moldova. Jurnalul de corespondente semnat azi de Petio Petkov și e despre apropiata vizita președintelui rus Vladimir Putin în Bulgaria. Se apropie Crăciunul și ziarele ar trebui să publice deja tot felul de bilanțuri, unele mai critice, altele mai puține, va spune Valeriu Cațăr mai multe în revista presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Le veți auzi pe toate, dar după buletinul de știri cu care începem în fiecare dimineață, astăzi din studioul Europei Libere de la Praga cu Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai la această oră?
La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării discută despre deteriorarea relațiilor dintre Republica Moldova și România. La Kiev, Parlamentul se pregătește să voteze din nou asupra candidaturii Iuliei Timoșenko la funcția de prim-ministru, iar la Moscova, președintele Vladimir Putin anunță că va fi noul prim-ministru al țării dacă Dmitri Medvedev câștigă alegerile prezidențiale din martie 2008. Și acum știrile pe larg. La București, problema deteriorării relațiilor dintre Republica Moldova și România, ca urmare a expulzării recente a doi diplomați români de la Chișinău, va fi discutată astăzi în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ședință condusă de președintele țării Traian Băsescu, mai multe amănunte peste câteva minute de la o corespondentă Europei Libere la București, Sabina Fati. Ministrul român de externe Adrian Cioroianu a declarat în Parlamentul de la București că România nu va aparține unei minorități de state care ar putea bloca o soluție definitivă pentru statutul regiunii separatiste Kosovo din Serbia. Pe de altă parte, România nici nu va recunoaște independența regiunii atâta timp cât proclamarea independenței nu va respecta legislația internațională. Totodată, ministrul român de externe a reamintit disponibilitatea României de a participa cu jandarmi și ofițeri de poliție la o eventuală misiune europeană în regiunea Kosovo. Noul șef al misiunii OSCE în Moldova va fi diplomatul american Philip Remler. În luna septembrie, Remler și-a încheiat mandatul de consultant principal în cadrul ambasadei americane din Federația Rusă în domeniul conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic, a declarat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, citat de agenția MOLPRESS. Philip Remler va fi numit în funcție la 19 decembrie. Parlamentul din Ucraina votează astăzi din nou asupra candidaturii Iuliei Timoșenko la funcția de prim-ministru. Până acum, propunerea a căzut la un singur vot diferență. Cum primul eșec al votului a fost pus pe seama manipulării sistemului electronic de votare, de data aceasta se va vota prin ridicarea mâinii. Rusia a exportat în Iran combustibil nuclear, argument folosit acum de președintele american George W. Bush pentru a cere din nou Teheranului să renunțe la propriul program de îmbogățire a uraniului. Tranzacția cu Rusia demonstrează că Iranul poate procura legal carburantul de care are nevoie, a mai declarat președintele la Washington. Kirghizistanul va avea un singur partid în Parlament, partidul prezidențial Bakiev Aliol. Potrivit ultimelor rezultate parțiale ale alegerilor generale de duminică, niciun alt partid nu a obținut voturile și reprezentarea necesară pentru a câștiga un mandat în Parlament. Iar președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că va fi primul ministru al Rusiei dacă succesorul susținut de el a președinției Dmitri Medvedev va câștiga alegerile prezidențiale din martie. Acestea au fost știrile de la această oră ale Europei Libere.
Mulțumesc, Ileana, te așteptăm cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Jurnalista de la revista The New Times în rusă Novoe Vremea, Natasha Morar, căreia grănicerii de la aeroportul Domodedovo din Moscova i-au interzis să intre pe teritoriul Federației Ruse pe motiv că ar fi declarată persona non grata, este originară din Moldova. Ea se întorcea duminică seara dintr-o delegație în Israel împreună cu un grup de jurnaliști. Natalia spune că grănicerii ruși erau hotărâți să o trimită înapoi la Tel Aviv, chiar dacă avea viză de Israel expirată și risca să fie expediată de la o frontieră la alta. Grație colegilor jurnaliști care au reușit totuși să cumpere un bilet în timp util pentru cursa de Chișinău, ea a fost expulzată în Moldova potrivit cetățeniei pe care o deține. Motivația oficială a interdicției de intrare urma să o afle la Ambasada Federației Ruse la Chișinău. Ieri la ora prânzului, angajații de la Consulatul General al Federației Ruse i-au declarat că despre incidentul de la Domodedovo au aflat din presă și că nu au niciun fel de instrucțiuni ce o privesc, dar au promis să limpezească lucrurile. Administrația revistei The New Times s-a declarat convinsă că expulzarea ziaristei are legătură directă cu cel mai recent articol semnat de Natalia Morar, în care ea a descris schema de gestionare de către oamenii din anturajul lui Putin a unor importante fonduri electorale colectate în mod nelegitim de administrația prezidențială, articol în care a dat nume sonore. Colegul nostru Vasile Botnaru a reușit să stea de vorbă cu Natalia imediat după vizita ei la Ambasada Federației Ruse.
Ești prea tânără și prea frumoasă ca să-ți termini viața după un singur articol. Acest compliment specific Natalia l-a auzit de la oameni care nu aruncă vorbe în vânt imediat după ce publicase un articol despre spălare de bani prin filiera singurei bănci rusești care este scutită de controlele băncii naționale. Natalia spune că nici măcar nu era o amenințare, era un avertisment, ghilimele, binevoitor. Dacă poate fi binevoitor, am să adaug de la mine zâmbetul călăului, care dă la o parte pletele femeiești ca să nu lunece toporul. Dacă vi se pare cam sinistră această alegorie, vă propun să vă amintiți despre Anna Politkovskaya. Invocând acest nume, am întrebat-o pe Natasha dacă nu i-a fost frică să scrie despre fondurile obscure ale Kremlinului.
Nu, конечно, я об этом думала, но я думала, наверное, не о себе, а о своей маме.
Ea a recunoscut că întâi de toate se gândește la mama ei, care locuiește la Chișinău.
Это то дело, которое я люблю, и я не хочу заниматься чем-то другим.
Deși a absolvit facultatea de jurnalism a Universității Lomonosov din Moscova în urmă cu câteva luni, după 6 ani de studii, Natalia are deja o bogată experiență de activitate politică. Ea s-a lansat în activități de promovare a democrației în cadrul fundației lui Hodorkovski. De curând a fost invitată să scrie pentru prestigioasa revistă New Times, una dintre puținele voci critice care taxează autoritățile rusești.
Mă
întreb pe Natalia ce părere are despre evoluțiile din Rusia după seria de articole de investigații care, iată că au stârnit mânia FSB-ului. Jurnalista spune fără amenajamente că o mână de politicieni care profită de banii proveniți din resurse energetice nu lasă loc pentru un regim democratic ca să nu ajungă pe banca acuzaților.
Поэтому они так сильно боятся какой-либо оранжевой угрозы, потому что для них потеря власти означает потеря всех тех.
Natalia consideră total lipsite de temei afirmațiile unor pseudo-democrați că pentru Rusia democrația ar fi prematură și inoportună.
Но все вот эти разговоры о том, что демократия не для России, они как раз-таки на руку тому клану, я не побоюсь этого слова, который находится сейчас у политического руля, потому что это позволяет им, не знаю, выгонять с улиц всех несогласных, позволяет им запирать там Каспаровых.
În pofida avertismentului fără echivoc, Natalia este hotărâtă să revină în Rusia. Și iată de ce.
Rusia, eu cred că aceasta este o țară foarte mare și dacă acolo va fi tot normal și dacă acolo va fi o societate democratică, eu cred că și în statele din fostă Uniunea Sovietică, în țările acestea totul va fi mai bine decât este acum.
A fost Natalia Morar, jurnalistă la revista The New Times, în discuție cu Vasile Butnaru. Care e relația dintre presă și putere în Rusia și cum această relație ar putea influența realitățile din Republica Moldova? Vom discuta în această dimineață cu politologul și sociologul Viorel Cibotaru. Domnule Cibotaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cățăr, și ceea ce am vrea să aflăm de la dumneavoastră. Cum comentați acest incident? Ce au vrut să arate, de fapt, autoritățile ruse expulzând-o pe Natalia Morar din țară? Numai pentru că a scris despre fraude în administrația de la Kremlin.
Deci, de fapt, ultimul caz este încă o dată o dovadă că în Federația Rusă problema libertății de exprimare este redusă practic la minimum și că actualmente în Federația Rusă există o super puternică mașină de propagandă care de fapt a și creat acest mit al țarului din cap, cum spun rușii, acestui tip de democrație dirijabilă, democrație suverană, vreau zic, în care nu mai este locul pentru opoziție, pentru o opinie alternativă și în care, vreau zic, domină acest, această stare de autocrație care se transformă, de fapt, într-un show ridicol care l-am văzut și care îl vedem acum în ce privește alegerile din Duma și alegerile noului președinte al Federației Rusie.
Domnule Cibotaru, dar acest model despre care vorbeați de democrație dirijată, inclusiv în ceea ce privește relația dintre putere și presă, a devenit, în opinia dumneavoastră, cum credeți, a devenit un model de export în spațiul post-sovietic, cel puțin?
Deci este un efect colateral. Eu nu cred că elitele politice actuale, guvernante, la care s-a referit și Natalia Morare în interviul său, deci prea tare se îngrijorează cum va fi rezultatul acestui efect asupra țărilor din spațiul post-sovietic. Deci ei au grijă de propria putere, dar acest efect colateral este foarte puternic resimțit în spațiul nostru și eu cred că Natalia are perfectă dreptate când spune că deci, odată cu îmbunătățirea situației în Rusie, se va îmbunătăți și aceste efecte propagandistice care din păcate ne domină și pe noi și eu cred că noi avem dovezi concludente în acest sens dacă ne referim la diferite sondaje din care reiese că populația, să zicem, Republicii Moldova este sub acest efect colateral al mașinii propagandistice din Rusia și mă refer la câteva exemple. Chiar 3 ani în urmă am formulat câteva întrebări privind televiziunile care sunt privite de populația Republicii Moldova și țin minte că undeva circa 16% dau preferință televiziunilor din România, să zicem, în comparație cu peste 50% care dau preferință televiziunilor din Federația Rusă și undeva circa 30-35% care dau prioritate televiziunilor din Republica Moldova. Dar și în barometrul recent noi am avut câteva întrebări care reconfirmă efectele enorme, uneori enorme, ale acestui spațiu informațional rusesc în care ne regăsim și noi.
Vă pare un fenomen firesc? Nu ar putea fi contrabalanțat?
În condițiile globalizării, eu cred că noi, deci nu este firesc într-un fel sau altul, ar trebui să fie un pic altfel, dar încă o dată repet, în condițiile globalizării este greu să lupți cu aceste suprapunere în spațiile informaționale. Atunci când omul are satelit acasă și are acces la mii de posturi și canale televizate, este greu să iei această posibilitate. Alta este gradul de patriotism, să zicem. Alta este gradul de educație a omului. Alta este deci acel set de valori de care se conduce în viață. Deci un pic altfel este problema. Dar atunci când am văzut în ultimul barometru că marea majoritate a populației din Republica Moldova dă preferință și are cea mai mare încredere într-o personalitate politică cum este Vladimir Putin, în comparație cu George Bush sau președintele Ucrainei Iușincu sau președintele Republicii Moldova Voronin sau a României Băsescu, înțelegi de unde apare o atitudine abnormală în vis-a-vis de unele fenomene extrem de importante. Nu înțelegeam de ce, de exemplu, populația noastră are de prioritate unei astfel de probleme ca întăririi ordinii în țară. Ori, dacă analizezi mesajul a lui Putin, a televiziunii ORTE, care este cea mai privită în Republica Moldova, înțelegi de unde apare acest pattern a unei alte vieți, deci, care se transformă, de fapt, într-o imagine și atitudine virtuală în condițiile cu totul de altă natură.
Adică vreți să spuneți că mesajul propagandistic rusesc influențează foarte puternic nu doar la nivelul clasei politice, atitudinea elitelor politice din Republica Moldova, ci și oamenii simpli.
Absolut exact. Deci m-am referit anume la cazul oamenilor simpli, dar dacă să analizăm cu atenție mesageria clasei guvernante, în mod special al Partidului Comuniștilor, iarăși se regăsesc aceleași puternici influențe ale mesajelor elitelor politice din Rusia și, în primul rând, a, să luăm în ghilimele, clanul la care se referea și Morar.
Domnule Cibotaru, în Moldova se fac și în Moldova multe investigații, dar prea puține din ele au asemenea rezonanțe. Cum credeți? Care ar fi motivul?
Deci, eu n-aș spune că se fac puține cercetări. Eu cred că cercetările se fac suficiente și în direcțiile care sunt, eu știu, prioritare pentru cercetarea opiniei publice, pentru cercetarea proceselor electorale, a comportamentului electoral. Alta este ce fel de concluzii tragem. Alta este cum ne construim activitatea politică. Și aici am putea lăsa mai mult loc, mai multe rezerve privind eficiența sau maturitatea clasei politice, care de fapt și ar trebui să conducă întreaga societate spre noi modele de dezvoltare. Deci eu un pic aș inversa deci, prioritatea accentelor din întrebarea dumneavoastră. Deci aș pune responsabilitatea în primul rând pe clasa politică, care și formează condițiile respective pentru educație, pentru asimilarea noilor valori europene și așa mai departe.
Domnule Cibotaru, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu politologul și sociologul Viorel Cibotaru despre relația presă-putere în Federația Rusă și cum influențează această relație realitățile din Moldova.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7. Urmează o scurtă revistă a presei prezentată ca în fiecare dimineață de Valeriu Cațăr.
Trebuie să constat că în centrul atenției rămâne scandalul diplomatic moldoromân. Moldova Suverană, care săptămâna trecută n-a apucat să-l comenteze în niciun fel, încearcă să recâștige din terenul pierdut, publicând azi un punct de vedere al presei de la București, unul prea puțin măguritor la adresa autorităților române. E vorba de un articol semnat de Sorin Roșca Stănescu în ziarul Ziua de Sâmbătă. Totodată, Moldova Suverană continuă să vorbească despre dezinformările din presa română, ca un pretins instrument al serviciilor secrete românești în ceea ce privește Republica Moldova. Cu referință la același subiect, Flux anunță că România va decide azi dacă va răspunde cu aceeași monedă la expulzarea din Republica Moldova a doi diplomați români. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie, iarăși citez, prin afirmația că nu sunt români moldoveni atentează la integritatea teritorială a României, îndemnându-i indirect pe moldovenii de acolo la secesiune. Dacă Voronin nu dorește să schimbe denumirea Republicii Moldova, el își pierde dreptul să se mai plângă la Bruxelles. Tot acolo, în Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu meditează asupra pericolului în care s-ar afla președintele Voronin, un Glonte pentru președinte, cu semnul întrebării, este titlul editorialului său, pe când în timpul Constantin Tănase propune un nou pamflet intitulat Salonul numărul 6, a cărui personaj principal e tot Vladimir Voronin, deopotrivă cu alte câteva dintre cele mai cunoscute persoane din politica moldovenească.
Valeriu, ziceam în debutul acestei emisiuni de ceva de bilanțurile acestui an. N-a început încă presa să le facă?
Ba da, dar destul de sporadic, împrăștiat încă. Azi, de exemplu, cu referință strict la Moldova, am găsit doar în flux ceva despre anul teatral 2007, realizări și lacune. Cât privește realitățile internaționale, timpul constată 2007, cel mai îndoliat an pentru presă. Bilanțuri mai ample sunt sigur însă că vor mai apărea în cele aproape două săptămâni care au mai rămas până la Revelion. Până atunci, însă, timpul anunță o nouă inițiativă a comuniștilor, care ar putea elimina posibilitatea creierii unor blocuri electorale în alegerile din 2009. În Moldova suverană, Oleg Cristalul apare cu impresiile unei călătorii, una dintre care e că Uniunea Europeană ar fi privatizat Europa. Fluxul anunță noi perspective pe piața telecomunicațiilor electronice din Moldova, iar în Jurnal de Chișinău găsiți un reportaj de la Oxentea, unde când se stinge lumina, nou născuții apar ca ciupercile după ploaie.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 21 de minute, urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Ileana, ai legătura la Praga.
Mulțumesc! La București, așadar, problema deteriorării relațiilor dintre Republica Moldova și România, ca urmare a expulzării recente a doi diplomați români de la Chișinău, va fi discutată astăzi în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ședință condusă de președintele țării, Traian Băsescu. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a declarat în Parlamentul de la București că România nu va aparține unei minorități de state care va încerca să blocheze o soluție definitivă pentru statutul regiunii separatiste Kosovo din Serbia. Pe de altă parte, România nici nu va recunoaște independența regiunii atâta timp cât proclamarea nu va respecta legislația internațională. Parlamentul din Ucraina votează astăzi din nou asupra candidaturii Iuliei Timoshenko la funcția de prim-ministru. Până acum, propunerea a căzut la un singur vot diferență, iar președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că va fi prim-ministru dacă succesorul susținut de el la președinție, Dmitri Medvedev, va câștiga alegerile prezidențiale din martie 2008.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am avut ocazia recent să citesc poeziile trimise pentru un concurs literar de mai mulți elevi din raioanele Republicii. Tributari vârstei, copiii scriau ca de obicei despre dragoste și elogiau clasicii literaturii. Am remarcat însă și un motiv, mai bine zis un leitmotiv nou, prezent în foarte multe poeme. Iată câteva crâmpeie edificatoare. Cum pot eu astăzi oare de baștină să scriu, când fără mama țara e parcă în sicriu? Sau, de ce oare pleacă mama în depărtare și pe noi ne lasă aici triști, dezamăgiți și mici și rămânem fără soartă doar alăturea de tată. Nu vrem bani, nu vrem avere, doar un lucru noi îmi cere. Tare vrem să fii cu noi, vino mamă înapoi. Sau, frunza în pom pare mai deasă, iarba grasă și frumoasă, iar sătenii nu se acasă. Satule pământ de dor, unde-ți sunt ai tăi feciori? S-au împrăștiat în lume, nici tu neam și nici tu nume. Sau, cu frică în urma mea privesc, văd cum maicile pruncii își părăsesc, îi văd pe toți plecând pe rând, lăsând în urmă suflete plângând. Stârnește, Doamne, ploi vreo 10, împiedică părinții mei să plece. Nu mai citesc alte fragmente din lipsă de timp și am impresia că noul leitmotiv din creația tinerei generații e pe înțelesul tuturor. Eu i-aș întreba pe toți făuritorii statalității și ai perspectivelor noastre europene, ai impozantelor ambasade moldovenești și ai sistemelor de impozitare. Cum credeți? E vreo legătură între acest leitmotiv literar și realitatea moldovenească? Presupun care le este răspunsul. Mă gândesc uneori că singura posibilitate de a scăpa de sărăcie și corupție este ca toți simpli muritori să plece din Moldova, să rămână numai guvernanții care să se autoconducă. La anul și la mulți ani, harnici guvernanți. Aho, aho!
După După expulzarea din Republica Moldova a doi diplomați români, relațiile dintre București și Chișinău s-au tensionat și mai mult, deși partea română pare decisă să nu răspundă cu aceeași monedă. Problema deteriorării acestor relații, cum ați auzit și din știri, va fi discutată azi la București în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare al Țării, ședința condusă de președintele Trambăsescu. De la București relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Ministrul de Externe spune că nu va propune Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, o retorică de război rece împotriva Moldovei și nici măsuri similare celor aplicate de Chișinău. Cu toate acestea, simpla reunire a CSAT pentru a discuta situația dintre cele două țări sugerează că este vorba de lucruri grave. De altfel, potrivit informațiilor care circulă pe canale diplomatice, Republica Moldova este pe cale să rupă relațiile diplomatice cu România. Expulzarea celor doi diplomați români de la Chișinău fiind doar un avertisment în acest sens, după ce ambasadorul român, Filip Teodorescu, a sugerat la Chișinău că Bucureștiul nu recunoaște tratatul de pace de la Paris din 1947. Acest tratat a retrasat granițele după cel de-al doilea război mondial, stabilind pentru România nu doar pierderea Bucovinei de Nord și a Basarabiei în favoarea URSS, ci și reprimirea Ardealului de Nord, transferat în 1940 de Hitler Ungariei prin dictatul de la Viena. În cercurile politice de la București se spune că ambasadorul român la Chișinău ar fi primit misiune de la Ministerul de Externe de la București să pună în discuție tratatul de la Paris din 1947. Dar, pe de altă parte, nu este foarte clar la ce-i folosește României accentuarea crizei dintre cele două țări. În consecință, fără să o spună direct, înalții oficiali moldoveni acuză de fapt România de revizionism și amenință cu înghețarea relațiilor. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, declară pe de altă parte, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, că optează pentru un răspuns temperat și că, cităm, nu este cazul unei retorici de război rece și nu voi propune expulzarea niciunui diplomat moldovean de la București. Până acum, nici șeful diplomației române, nici alt oficial de rang înalt nu a explicat însă de ce ambasadorul Teodorescu a lansat la Chișinău o premieră internațională spunând că România nu recunoaște tratatul de la Paris din 1947, tratat care, între altele, garantează și actuala graniță autohtonă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va vizita Bulgaria la mijlocul lunii ianuarie, cu puțin timp înainte de a expira al doilea mandat de președinte. Care este scopul, ne spune corespondentul Europei Libere la Sofia, Petio Petkov.
Principalul scop al vizitei, participarea la festivitățile prilejuite de împlinirea 130 de ani de la războiul de eliberare a Bulgariei, cunoscută în România ca războiul independenței. Muzeul istoric național și Muzeul armatei bulgare așteaptă vizită înaltului oaspete. Ofițeri din FSB-ului rusesc au făcut deja vizite de recunoaștere în cele două instituții. La Muzeul armatei a și început rearanjarea exponaților într-un mod care va corespunde mai bine teoriilor istoricienilor ruși, informează cotidianul Sofiot Standard. Numărul eliberătorilor bulgari din jugul turcesc a crescut în ultimii ani. În perioada comunismului, în manualele de istorie, acest război a fost numit ruso-turc. Mai târziu a fost recunoscut rolul României, a căror trupe au contribuit într-un mod decisiv la câștigarea unor importante bătălii, printre care cea de la Plevna. Faptul că din armată rusă au făcut parte regimente din Finlanda a dus la recunoașterea contribuției și a acestei țări. Acum, aproximativ o săptămână, la Plevna a fost dezvelită și o placă comemorativă care amintește de participarea în luptele din acest oraș a voluntarilor din Basarabia. Cu această ocazie, într-o scurtă vizită în Bulgaria, a sosit președintele moldovean Vladimir Voronin. A fost, de fapt, o nouă ocazie de a fi puse în evidență deosebirile istorice între cele două țări românești, atât de dragi liderilor moldoveni. Dar să revenim la vizita lui Putin. El va fi însoțit de soția sa Ludmila, de ministrul de externe Sergei Lavrov și de primarul Moscovei Yuri Lushkov. Aceasta este cea de-a doua vizită oficială în Bulgaria lui Putin. Prima a avut loc în 2003, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la războiul de eliberare. Vizita va avea și importante accente economice. Va fi semnat acordul pentru deschiderea liniei de feribot Varna-Novorossiysk, precum și documente de constituire a companiei internaționale ce va construi oleoductul Burgas-Alexandrupolis, prin care petrolul rusesc ocoli strâmtorile Bosforul și Dardanele în drum spre piețele europene. În timpul vizitei va fi acordată o atenție specială proiectului celei de-a doua centrală nucleară bulgară, Belene, ce va fi construită de Atomstroi Export, și gazoductului de tranzit magistrală de sud, ce va traversa Marea Neagră și va avea două ramificații, spre Italia de sud și spre Europa Centrală. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi președintele Vladimir Voronin ține o conferință de presă de bilanț. Detalii în emisiunea noastră de la ora 19. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineața, aici Radio Europa Liberă.